Gipli Yer Adatlık Radyosu'ya Xabarlar Günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marda Aşşavat'tan uğradılan yürüyte barlı komisiya idina qaydandan soň wagtlayın mektep müdirleri vezipesinden boşadyldy. Denan muallimleriň daşky keşfine değişli täze çäklendirmeler girdilip, öňden bar bolan gadagynçylyklar putalandyryldy. Şeýlede okuwçylardan mektebe yürüyte derman gutularyny eltmek baradaky talaplar hem güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Mary şäherindäki 14-nji we 5-nji mekteplerin direktor wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirýän bilim resmileri işinden boşadyldy. Şeýlede olara başga hiç ýyly iş hödürlenmedi. Wagtlaýyn mektep müdirleri Aşşabatdan gelen ýürüýte barlyk komissiýa Marydan gidenden soňra işden çykaryldy. Olaryň işinden boşadylmagynyň sebäpleri mekteplerdäki her bir sınıplarda 40 olay okuwçynyň okuýandygy we rus diline sapak geçýän sınıplaryň artykmaçlygy bilen baglanyşykly diýip, bu mekteplerin birinde muallim bolup işleýän bir denan adynyň efirde aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä bilim resmilerine mekteplerin arasaçlygyna gödäwçiligini gowşakdygy we bu babatdaky talaplaryň dogry berjaý edilmändigi hem aýdylypdyr. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan mekteplerden Marşa herinin bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Yatlasak noyabrın 3. 10 günlüğünde Mara Aşşavat'tan yürüyte bağırlığı komisyatı gelip ilkinci novatta Sevit'in sağlık bilim edaralarına ve beylikki kerhanalarına aylanıp başladı. Adatlık resmi taydan mağlumat berilmeyen bu komisyanın Sevit'e etçek saparı ve onu görülen gingerimli tayarlık işleri var da noyabrın ortalarında iyi giderli havar verip de. Yönü onun sebepleri var da resmi derecede mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de bu komisyanın Aşşavada gaýtmagynyň ideýany habarçymyzyň sözlerine görä denan muallimleriň daşky keşfine değişli täze çäklendirmeler girdildi we öňden bar bolan talaplar hem hasa puhtalandyryldy. Täze çäklendirmelere laýyklykda muallimleriň kellerindäki ýağlyk, ýurtda geçirilen köpçülükleýin çärelerdäki ýaly, yerligi, gara nagyşlary sary reňkdäki öýme bolmaly. Olaryň köýnekleri bir reňk bolup, ýakalary ýapyk we türkmen milli ýakaly bolmaly. Aýal muallimler işe gelende indi egin eşik düzgünlerini talaba layık berjay etmeli. Onun daşarı olorun saçlarının renkleri qara olmalı. Eğer de saçları sarı ya da başı renke boyalan olsa olor qaytadan qara boyamalı. Dırnaklarını lak çalmalı del. Denanlar işe sade olup gelmeli deyip marlı muallim aytdı. Şeyle dol denan muallimlere bu talapları berjay etmediklerin işinin desine boşadılacak da var adı hem duyduruş berildi. Adatlığın bu talapları ve olorun sebeplerini anıklamak oyuncu Mary şehir häkimliginden hem de bilim bölümünden koşmaça maglumat almak sayınanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Bu barada Aşşabatdan marabaryň komissiýanyň haýsydyr bir duýduruş ýa-da bellik edendigini hem anyklap bolmady. Ýöne Türkmensanda denan muallimleriň şeýlede büdjet işgärleriniň daşky keşmine we egin eşiklerine değişli käbir çäklendirmeler indi ençe meýil bäri dowam edýär. Bu çäklendirmeler berjaý etmedik denanlaryň işden kowulmagy hem de jerimelere sezewar edilmegi barada maglumatlar hem bar. Mundanam başga komissiýa ýygyna dolanandan soň okuwçylardan mektebe ýürüýte derman gutularyny eltmek baradaky talap hem güýçlendirildi. Bu talaba laýyklykda şu günler okuwçylaryň her birinden plasmas gutulara gowry we öl salfetkalary, antiseptik, aksalin mady we uwçy paltaly taýajyklary salyp mektebe eltmek talap edilýär. Her bir okuwçy bu gutulardan 2 sanysyny eltmeli we onuň ady bellenen gutular sınypda goýulmaly. Köp enata okuwçylaryň sınyp muallimlerine aýlanyp sargalan zatlary satyn almaga maddi güýjüniň ýok aýtdy. Ýöne muallimler özlerine de şeýle buyruk berlendigini aýdyp, hiç ýyly bahana bolmaly däldigini bellediler diýip, adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Marly ene habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda derman gutusy üçin satylýan gowry salfetka 4 manat, öl salfetkanyň iň arzany 30 manat, uwçy paltaly taýajyklar 10-15 manat, aksalin mady 40 manat, antiseptikler 20-40 manat we plasmas gutu 40-50 manat bahalanýar. Belläp geçdik bu talap türkmen häkimetleri yurtda koronavirusun hasaba alınmandığını tekrarlasa da odol girdilen çäklendirmelerin möhletini uzoldiyan ve maska giymek rejimini güçlendiriyan mahala amala aşırılyar. Türkmen hükümeti bu çäklendirmelerin yokunç kesellerin önünü alış çärelerinin çäginde geçirilendigini aýdýar. Galberte'de Türkmen häkimetleri ve medya serişteleri yokorda beyan edilen ýagdaýlar sewitlere iýberilen komissiýa ve olaryň geçirýän barlyklary hem de neticeler barada açaçan maglumat bermeýärler.